Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И добър вечер. И имаме още двама извънредни участници в предаването. Колеги, малко по-бързо с дигането на анонса. Благодаря ви. Това са представители на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива. Господин Симо Симов и...
Томис Стоянов.
Представител?
Член на управителния съвет.
Така. Влизаме директно в темата. Преди малко всички изгледахте, вероятно, разговор с министъра на транспорта Росен Желязков. По една част от темите стана дума за автобусните превозвачи. Но благодаря на господин Летифов като председател на транспортната комисия, че е тук, защото това са горещи теми. Първо с вас, защо вие се отказахте, Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива, от обявената остростачка?
Не сме се отказали от протести.
Представете се, моля ви, за надписите.
Симо съм, така. Националното сдружение. Говорител съм на сдружението. Всъщност не сме се отказали от протести. Имаме протестна готовност. В четвъртък комисията по контрабандата гласува предложението на Министерския съвет за спиране на закона, така наречения закон за горивата или закон за административно регулиране на продукти от нефт, да бъде наложена 6 месеца на мораториум, спиране на закона, тъй като този закон не е полезен в този му формат за потребителите и за икономиката. Така че
и главно, нека да изложа мотивите, с които Кирил Домощиев поиска от Министерския съвет отлагането на с 6 месеца на влизането в сила на този закон, че всъщност в този закон не са съобразени правата, бих казала, на най-малко две промишлености, мината и
строителната.
Не така, господин Летифов? И вашите интереси на малките търговци и превозвачи на горива. Това беше причината. Вие давате пресконференция в понеделник, като предлагате тема предлагане на задача с факти и коментари за 1 милиард лева, къде е сивата икономика в търговията с петролни продукти. Защо избрахте тази тема?
Значи фирмите, които работят, които са членове на нашата асоциация, всички фирми работят с горива, които са с платен акциз и ДДС. Всяка една доставка при получаването се заприходява и тя идва с акцизно-данъчен документ. Този акцизно-данъчен документ, след като мине и се с код от четеца, тази доставка се заприходява и отива в системата на НАП.
Тоест, кратката версия. Вие искате да кажете, че си плащате всички акцизи, данъци.
Точно така. След това излиза касов бон на всяка една продажба. Така че тук, къде е сива...
Продавате ли контрабандно гориво, да ви попитам направо? Естествено, няма да ми кажете. Да.
Най-вероятно се продава такова горе. Ние нито можем да го докажем, нито можем да го отречем. Затова искаме на пресконференцията да предложим на журналистите задача за 1 милиард.
Сега ще разкажа
за тази задача. Този милиард?
Преди малкото преди това да ви попитам. Вие защо така скоро постижно се регистрирахте като сдружение и прикривате ли, както намеква президентът на Лукойл за България Валентин Златев, някакъв нерегламентиран внос на горива от фирма Инса Ойл през пристанище Порт Бургас, което се разпространява после чрез вас, малките?
Това, което каза Валентин Златев на комисията, е несериозно. Той говори за някакви 54 танкера през 2016 година. А какво е правил тогава? Защо не е алармирал, когато е знал, че има нелегален внос?
Може би сега е разбрал. Не го кучествявайте. Дайте нататък.
Мисля,
вие
той,
продавате
той тези неща
ли,
и коментираше и на една конференция през 2017 година, но не е, там е мястото за коментар. Има си институции, които е трябвало да ги уведоми. Митница, прокурор, разследващи...
Може би сега е разбрал?
Не, казах ви, коментира го много отдавна това нещо и е несериозно по този начин да се поднася, че има нерегламентиран внос. А ние говорим, че ние сме търговци, ние не сме вносители, нито производители. Именно в тази задача искаме да попитаме Нефтохим Бургас, има ли фиктивен износ? Защото ако има такъв фиктивен износ, ние предлагаме една статистика, предоставена от агенция Митници за последните 20 години. Искам да ви кажа, че вътре фигурират държави като Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Катар,
от
Либия,
кого е този фиктивен
на които сме
низ?
Изнасяли горива. Изнасяли сме горива ние.
Внимателно, да не влезете вие сега в тази схема. От кого е този фиктивен износ?
Най-вероятно питаме ние, има ли такъв фиктивен
кого
износ?
Кого питате? Митницата
ние не можем да
или
го докажем. Кой?
Агенция Митници.
Агенция Митници трябва да отговори, има ли фиктивен износ. Защото тя на нас е казала, има износ, но не можем да ви кажем какви количества са изнесени, защото има статистическа тайна. Т.е. закона за статистиката застава за тези, които изнасят и цифрите не са достъпни дори за главния
така,
прокурор.
Така, ви обърнахте ли се към главния прокурор, обърнахте ли се към министър-председателя да поискате разкриване на тая тайна и към Народното събрание, доколкото знам сте писали към
господин
Халилетиков.
Подготвили сме писма и на тях да предоставим тази информация, който може да го разследва.
Възможно ли е господин Летифов да се дигне тази тайна?
Не мога да кажа, но нека да се прати първо тази информация, да се провери, да говорим така на ангро, както се казва по тази сериозна тема. Не ми се ще да влизам, но важното е случая закона да бъде спазен. Ако някъде има нещо нерегламентирано и нелегално, то няма как да бъде толерирано и подкрепено. Но ми се ще да Народното събрание да получи информацията, която да му позволи да вземе и справедливото решение.
Един кратък въпрос, защото ви вклених извънредно. Помолих ви на предварителния разговор да представите вашето сдружение, колко фирми членуват в него, какви обороти правите, какви данъци плащате.
Значи, нашето сдружение е съвсем младо, регистрирано в края на месец май. В момента членуват около 110 фирми в това. Предимно се занимаваме с дейността ни, търговия и дистрибуция на петролни продукти на територията на България. Както каза колегата, ние работиме само с горива, с платен акциз и ДДС. Не се занимаваме с производство, нито с внос. Няма как да генерираме сива икономика.
Защо не ми отговорихте на въпроса, това сдружение прикрива ли някакъв нерегламентиран внос?
Категорично не.
През пристанището на Кирил Домусчиев.
Нямам такава информация. Ние не се занимаваме с внос. Ние никога не сме внасяли. Ние дистрибутираме горива, които са на територията на България. С вносни горива не се занимаваме.
Аз точно това се опитах да ви кажа, госпожо Беновска. Че всичко за приходяване на гориво, нивомерната система...
Това го казахте. Нека да не го връщам.
Няма как да се случи.
Нека да покажа един документ, с който се снабдих. Вие сте членове на КРИП като сдружение, колеги, може да го покажете, от петък. В същото време Валентин Златев, Петролната и газовата асоциация, напуснаха, поне на думи, КРИП. Каква размяна на реплики е това? Вие гласувате доверие на КРИП и Домусчиев, така ли?
КРИП ти подкрепи в искането да спрем закона и да седнем на масата на диалога. Ние подавахме молба да станем членове на КРИП и бяхме приети в петък на 18 януари. От тогава сме членове на КРИП.
Добре. Преди да ви подаря ябълките и да ви пожелая да бъдете здрави български червени ябълки в вашия бранш, каква съвместна инициатива можем ние да създадем и извършим заедно за сдружението.
Да решим тази задача за 1 милиард заедно. Готови сме да дадем награда, кой ще реши задачата за 1 милиард.
Коя тя?
Да няма нелегална.
Мога да ви я предоставя като документи, когато...
Не. Задачата за 1 милиард кой я постави?
Ние я поставим.
На база на какво?
на база на документите, които са ни изпратени от агенция Митници.
Така, и... че има нерегламентиран внос.
Има съмнение за нерегламентиран внос и износ.
Благодаря ви за което, ще тръгнем да я решаваме. Заповядайте, Плана Тениска няма да я разгъвам. Ще се радвам да ви видя при случай облечени с нея. Заповядайте и две здрави червени български ябълки. Подарявам ви и две книги от един политически... Днеска за трети път го наричам папа в българската политика. Предлагам ви да го прочетете. Айн Райт Атлас. Добре. Благодаря ви много. Ще се видя на пресконференцията в понеделник. Беше ми след виждане. И продължаваме нататък с господин Халил Летифов и госпожа Милтенова. Може, ако искате да седнете, даже там да има по-удобно на колегите.
Удобно, а и за вас да е удобно. Госпожа Милтенова.
Чухте преди малко министъра на транспорта, каза, че ще ви приема тази седмица автобусните превозвачи и че ще тръгнат да се решават проблемите в кратък срок.
Какво ви каза в коридора? Както вече казахме в много от нашите срещи, ние наистина приветстваме избора на господин Желязков за министър на транспорта и смятаме, че той беше наистина правилен избор на правителството. Залагаме изключително много на неговата креативност, на това, че той е много добър администратор, разбира се, той е юрист, което е много важно да подчертаем, така че смятаме, че в негово лице наистина имаме съюзник в борбата с нерегламентираните превози и много разчитаме на този диалог.
Господин Летифов, обаче, за да се изпълнят исканията на автобусните превозвачи, резюмирайте ги, моля ви, в три изречения най-грубо.
Искаме инкриминиране на нерегламентирания превоз на пътници, искаме решаване на проблема с субсидиите и компенсациите, увеличаване съответно на сумите, които са предвидени за бранша. Искаме диалог и политическа воля от страна на държавата по отношение на възлагането на превозите от страна на общините, защото всъщност те са най-големите нарушители в казуса с възлагането на обществения превоз на пътници. И на последно място, не е по значение, но ако не успеем да решим другите три проблема, на практика няма да имаме нужда от тол система, защото ще фалираме. Последното е тол системата.
До тук четири едри приоритети, които се държат много под приоритети. Вие също имате писмо от автобусните превозвачи. Давате си сметка, аз лично броих по някои от казусите, които автобусните превозвачи искат да се решат, че трябва да се променят поне по 5-6 закона. Министър Желязков ме подкрепи. Тяхната вяра, един от техните представители, не помня кой, заяви, че закон се правил за 4 дни в Народното събрание, при добра воля от Народното събрание. Аз лично възразих, че това е невъзможно. Но вън от този спор, как смятате вие Народното събрание да активно да се намести, защото те обявиха и госпожа Милтенова сега може би, както облечена е в червено, ще каже, че тая работа ще се случи от 18 февруари една безсрочна стачка в цяла България на всички автобусни превозвачи. Деца ще спрят да ходят на училище, хора ще спрят да ходят на работа, болни няма да може да се превозят, по ли не още?
За съжаление, стана традиция да има сериозни проблеми в транспорта. За съжаление, казвам, стана традиция да има сериозни проблеми в транспорта, както и в
правилата на традицията, кажете бъдещето.
Да. От страна на Народното събрание, по-конкретно на комисията, подкрепа за тези проблеми да бъдат чути и да се предприемат съответните мерки.
Кога ще
мерки.
Ги приемете? Имаме
добра комуникация. За писмото ще разбера вероятно в понеделник, когато е утре, и ще видим. Имаме добра комуникация с госпожа Милтенова и другите представители на бранша. Аз разбирам така колегиалността към друг юрист, която проявява госпожа Милтенова към министъра, но в случая имаме сериозни проблеми за решаване. От една страна, трябва да кажа, че в бюджета ние от Движението за права и свободи бяхме предложили увеличение на тези субсидии, които са за транспорта, особено за тези, които са за слабо населени и отдалечени райони, за да бъдат решени част от недостига и недофинансиране, което имат превозвачите, и по тази линия те отказват и да извършват този транспорт. Съгласен съм с госпожа Милтенова, че има едно разстрояване на вземане на решение на тези схеми. От една страна са общинските, областните и републиканските схеми, които на моменти се дублират или си противоречат и това създава допълнителни осложнения. От трета страна, нерегламентираните превози, които каза госпожа Милтенова, са голям бич, тъй като те са, как да кажа, една пета, може би, от легалния транспорт. Вземат, не изпълняват всички тези изисквания.
Освен всичкото за живота и здравето на водещите.
Опасни са така.
Защото те не са осигурени по съответния.
Но категорично здраве. За 4 дни за не можем да ги инкриминираме.
Така.
Но този дебат трябва да бъде поставен, да се намери решение в тази посока и според мен дебата трябва да бъде широк, за да се намери едно работещо решение. Не веднъж сме повтаряли и при вас, че тези поправки, които ги правим на коляно, след това създават редица проблеми. Ми се ще в този случай да не го направим отново по същия начин. 12 без 5 внесени на коляно предложения, които може би за пореден път ще матират транспорта.
В този смисъл искам да попитам и госпожа Милтенова. Вие чухте господин Летифов сега пред очите ви. Чухте министъра на транспорта при малко в ефир и го видяхте и на излизане от студиото. Така ли ще останете без непреклонни, защото наистина до 18 февруари надали може да се направи нещо реално по поставените от вас едри и съществуващите подпроблеми? По този повод искам да ви питам, целите да свалите правителството ли?
Не. Както вече заявихме ни и в много от предишните ни разговори и с вас, сме казвали, че ние всъщност подкрепяме работата на правителството, но искаме реални действия и решения, защото нещата отидоха твърде далеч във времето. За наша радост, както и вие сама виждате, правителството в лицето на господин Летифов признава, че имаме сериозен проблем.
Никой не
многократно спори. Многократно сме водили тези разговори.
Оставете
многократно
тези, нямаме време. Кажете ми, непреклонни ли ще останете? На 18 февруари ще разведете ли знамето на протест?
Ние заявихме ясно, че ако в рамките на този месец нямаме конкретни действия предприети за решаване на проблемите, ще излезем на 18-ти на протест.
Какъв е критерия за конкретните действия, госпожа
Милтенова? Значи, вижте, никога до сега държавата не ни е казала, да, ние заставаме зад вашето искане да инкриминираме тези преводи. Да почнем с това.
Сега не ви го е и сега не ви го е казала.
И сега не
още
ни го казва.
Всъщност, Росен Желязков го каза, че това, да, но така. Той е, как да кажа, част от мнението.
Той е част от мнението. Останалата част от мнението е на транспортната
господин
комисия.
Летифов също го
ние,
каза.
За съжаление, сме срещали
значи,
много сериозно.
Значи имаме изпълнителна и законодателна власт за съединение.
Точно
остава
така
да се изработят, пак казвам, това са най-малко 5-6 закона, вие сигурно
точно
знаете по-добре от мене, колко са, които трябва да се преработят и това няма да стане на коляно.
Ние за това казахме, вижте, точно от тези закони на коляно страдаме всеки Божи ден, защото се пишат редица недомислици и ние в момента желаем наистина да коригираме тези недомислици. Тоест, ние ясно казахме и на пресконференцията, господин Константинов, ако си спомняте, каза, че реалните срокове за изпълнение на нашите искания, ние приемаме, че са между 3 и 6 месеца.
6 месеца.
Но срокът от един месец е достатъчен за това да имаме ясна заявка на управляващите,
тоест,
какво ще решим.
На кой феврари не искате да излезете с още една пресконференция, на която бяхме и двете медии, канал 3 и КТВ, и аз бях лично, да кажете, ние няма да стъчкуваме или ще стъчкуваме, в зависимост от това, доколко са удовлетворени вашите очаквания.
Ние се надяваме.
Какъв е гратисният срок, така ако мога да се изразя? Колко дни преди 18
февруари ще го
заяви? Вижте,
ние сме в готовност. В момента водим разговори с колегите по отношение на протеста. Ще имаме готовност за този протест. Мисля, че 10 февруари, не знам какъв ден всъщност от седмицата
ще видим,
е.
Ще видим,
10 февруари би бил добър ден, за да дадем пресконференция, защото и достатъчно време, в което да проведем разговорите с...
На пресконференцията, която дадохте и обявихте своя бъдещ протест на 18 февруари, аз си позволих и господин Летифов, ви моля и вие да правите това като председател на транспортната комисия във вашия сектор. Позволих си да попитам Конфедерацията на автобусните превозвачи какъв Какъв дял от бранша представлява, колко работни места, колко печалби се генерират, какви данъци плащат. Те тогава нямаха готовност. Но...
В момента имаме частична готовност на някои от нещата, мога да ви отговоря да, още сега. Направихме преброяване всъщност по регистрите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, на фирмите, които членуват при нас в 7-те организации и съответно на превозните средства, които разполагат колегите. Около 3000 са автобусите, с които разполагат членовете на Конфедерация на автобусните превозвачи. Общия брой на автобусите, със съжаление мога да кажа, ако онзи ден ви казахме, че 15 000, със съжаление мога да кажа, че последната една година сме намаляли с 2000. Т.е. вече са 13 000 автобусите, които са регистрирани в Изпълнителна агенция. Ако трябва сме най-точни, около 13 100 автобуса.
Колко работни места?
Работните места, които са заети в тези 3000 автобуси, са около 8 000.
Колко данъци плащат вашето сдружение? Вие казвате, че до месеца отговорите.
Това е малко повече информация. Това казвам, че частично отговаряме в момента за броя на автобусите и за работещите.
Отговора,
защото това е информация, която нали, можехме по-бързо да направим ние самите, да направим някаква статистика.
Отговора на тази информация, за която аз запитах, да насочите, както ви помолих тогава, към всички медии, публично, към Народното събрание, към министъра на транспорта, да сме наясно с кого се разговаря, кой претендира.
Не това казвам, е информация, че която ще трябва да поискаме и от нас. Съответно, която видим, горе-долу трябва да...
Да видим относителната тяжест.
Разбирате.
И последен въпрос. Вярно ли е, че Конфедерацията на автобусните превозвачи не е учредена и не е юридическо лице?
Не, напротив, чакаме да излезе решението към момента. Документите се намират в Агенция по вписванията. Факт е, че имахме връщане за корекция на документите, за поправки, съответно изисквания от страна на Агенцията за вписванията, но и очакваме в понеделник или вторник да бъде регистрирана, защото документите
обявите,
са в Агенцията по вписванията.
Добре. Желая успех, господин Летифов, много разчитам на вас тази тема наистина да...
Ако ми позволите едно изречение, госпожо Беновска, тази тема ще вземем като всяка друга и ще подходи съвсем отговорно към част от българския бизнес и транспортния сектор. Само да припомня на госпожа Милтенова и още и другите колеги всъщност, че изтича още един срок, който взе като решение на Народното събрание и това е за поставянето на задължително на коланите в автобусите и той изтича юни месец. Аз искрено се надявах малко повече да е срока, в който може да реагират транспортните фирми, но по това, което е прието като решение, е юни.
Добре.
Така че
ще
и това
наблюдаваме.
Трябва да
се напреди. Връчвам ви ябълка и тениска на предаването.
Благодаря.
Ще ви връча книгата на следващата пресконференция на това, защото искам на Ники или да дам следващата.
Аз бих ви оставила една папка с наши сигнали, които
благодаря.
Са до институциите.
Аз направо ще я...
И да ви...
После ще я транслирам към
благодаря
господин
една тематична книга с повода. Съжалявам, че не е нова, но няма нови издания и да ви кажа, трудно я открихме, но си заслужаваш усилията.
Да, заслужава си наистина. Благодаря ви много. До скоро. Желая ви успех.
И ни благодарим.
И си помислете за инициативата, която ще уточним.
Инициативата ние сме я предложили и искаме заедно с вас и с Радио К2 да направим информационна кампания по отношение на ползите, загубите от ползването на обществения превоз на пътници и нерегламентирания превоз, какви опасности крие за всеки един от пътуващите, което е много
да
важно за нас.
Нали, господин Летифов, вие ще станете говорител.
От тази седмица.
Айхте, чакам ви тази седмица. Благодаря. Благодаря много.